Xəbərləriniz alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun Xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Fevralın 26-sı Xocalı faciəsinin il dönümüdür. Azərbaycanın Dövlət Komissiyasının məlumatına görə erməni hərbi birləşmələrinin və Rusiyanın 366-cı alayının birgə hücumunda 1992-ci il fevralın 25-dən fevralın 26-sına keçən gecə Xocalıda 600-dən çox adam öldürüldü, yüzlərlə adam yaralandı. 1275 adam girov götürüldü, onlardan 150 nəfərinin taleyi indiyə kimi bəlli deyil. Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Azərbaycanın hərbi prokurorluğu bildirib ki, Interpol Xocalı faciəsini törətməkdə Azərbaycanın şübhəli bildiyi 31 nəfərin axtarışını elan edib. Bunlar Dağlıq Qarabağın o vaxtki erməni silahlı qüvvələrinin nümayəndələridir. Azərbaycanın hökumətli orqanları bildirirlər ki, o vaxtki faciədə Rusiyanın 366-cı alayının əskər və zabitlərinin oynadığı rol haqda da konkret materiallar toplanır və onların da məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb eləyəcəklər. Bu işlə bağlı 2000 şahid ifadəsi toplanıb. O vaxtki hadisələri necə xatırlayırlar, keçən bu 18 ildə bütün həqiqətlər məlum oldu mu, günahkarlar cəzalanacaq mı, bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajında.
Atanın yanında qızını öldürdülər, balasını öldürdülər, belə də yüz əzab əziyyət.
Səhərdə işıqlananda ermənilər elə bil ki, cəmaatı plamyotla atmağa.
Planda bir 300-dən yuxarıdır, amma dəyişilənlər 8-10 nəfər qalmışdı.
Bu, Bakının Xətai rayonunda Xocalı faciəsinə qoyulmuş abidənin qarşısında toplaşanların fikirləri idi. Fevralın 26-sı Azərbaycan xalqı növbəti dəfə bu hadisəni yad etdi. Bu barədə rəy soruşulan hər kəs daha çox dünya birliyinin, beynəlxalq aləmin 18 il əvvəl Xocalıda baş verənlərə hələ də biganə qalmasından gileylənir. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun bugünlərdə yaydığı məlumata görə, 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərinin Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən hadisələrlə bağlı ittiham olunan 38 nəfərdən ibarət siyahı beynəlxalq axtarış elan edilməsi üçün Interpolun Milli Bürosuna təqdim edilib. Bu siyahıda Xan kəndində yerləşən 366-cı Rus alayının zabitləri, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və Qarabağın erməni milliyyətli sakinlərinin adları var. Onlar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin soyqırım, əhalini məcburi köçürmə, işkəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, cinsiz zorakılıq və s. maddələrlə ittiham olunurlar. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə yaradılan deputat istintaq qrupunun rəhbəri olmuş Ramiz Fətəliyev deyir ki, o hərbi prokurorluğun bu addımının nə ilə nəticələnəcəyi barədə bir söz deyə bilməz. Amma hamı kimi çox istəyərdi ki, bu işin bir nəticəsi olsun.
Bu, beynəlxalq hüquqi aksiyadır. Yəni, bunu biz çoxdan eləməliyik. Hələ o vaxt mən dedim ki, bunu eləyək ki, bu situasiyaya beynəlxalq rəng verəyik.
Cənab Fətəliyev hesab edir ki, hətta faydası olmasa da hərbi prokurorluq çox zəruri bir addım atıb. Xocalı hadisələri ilə bağlı rəyini soruşduqlarımın demək olar ki, hamısı bu faciənin baş verməsində Ermənistanı və onun arxasında dayanan Rusiyanı ittiham edirlər. Amma Interpola verilən siyahıda adları olan şəxslərin cəzalandırılmasına gəlincə, bu məsələdə fikirlər o qədər də optimist deyil. Cəbhə hakimiyyəti dövründə parlamentin sədri olmuş müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, 1993-cü ildə məsələnin parlamentdə şəffaf müzakirəsi canlı yayımla efirə verilib. Təhqiqat tam başa çatandan sonra məsələnin beynəlxalq miqyasa çıxarılıb cinayətkarların cəzalandırılmasına nail olmaq nəzərdə tutulurdu. Təəssüf ki, həmin ilin iyun qiyamı bir sıra məsələlər kimi bu işi də yarımçıq saxladı.
Hesab edirəm ki, bu məsələ Azərbaycan parlamenti tərəfindən, Azərbaycan dövlətinin digər institutları tərəfindən hansısa bir şəkildə rəsmi sənəd halına salınmasa və beynəlxalq təşkilatlarda rəsmi şəkildə bu məsələ qaldırılmasa, Interpola müraciət formal xarakter daşıyacaq.
İsa Qəmbər bildirir ki, Interpol konkret cinayətlərlə bağlı fəaliyyət göstərir, amma bu cür məsələlərdə siyasi çalar olduğunu iddia edib sona qədər getmir. Faciənin il dönümü Xocalı abidəsi ətrafına toplaşanlar arasında Bakıda doğulan Xocalıların sayı ilbəil artır. Artıq 16-17 yaşı olan bu yeni yetmələri daha çox günahkarların niyə cəzalandırılmaması sualı düşündürür. Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, bu məsələdə dünyanı qınamaqdan əvvəl ölkə gərək özünə baxsın. Görsün o dünyanın bu addımı atması üçün məsələyə nə dərəcədə ciddi yanaşır. Arif Yunus hesab edir ki, nəzəri baxımdan Interpol vasitəsilə hərbi prokurorluğun siyasında olan həm mülki şəxslərin, həm də hərbçilərin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilmələri mümkündür. Ancaq o, heç Azərbaycan tərəfinin Interpola belə bir siyahı verməsinə də inanmır. Çünki dəfələrlə verilən belə rəsmi bəyanatlar sonradan təsdiqini tapmayıb.
Siyahını göndərdim, bununla iş qutarmır. Dövlət işini beynəlxalq məhkəməyə çatdırmalıdır. Bu da asan iş deyil əslində. Çünki Abxaziya, Ossetiya, Qarabağ və belə tipli münaqişələrlə bağlı bəzi çətinliklər var. Çünki hal-hazırda danışıqlar gedir. Və hər iki tərəflə bağlı digər ölkələr deyirlər ki, biz əgər qarışsaq, onda bu deməli sülh prosesinə, danışma prosesinə çox pis təsir edə bilər. Ona görə mən deməzdim ki, böyük bir şans var.
Arif Yunus deyir ki, Xocalı hadisələrinin əsas törədiciləri, Ermənistanın əvvəlki və indiki prezidentləri, o cümlədən bu ölkənin hazırki müdafiə nazirinin adının həmin siyahıda göstərilməməsi də düşünməyə əsas verir ki, Azərbaycan tərəfi bu işin arxasınca sona qədər getmək fikrində deyil. Amma məsələyə peşəkarcasına yanaşılsa, qarşı tərəfin əks təbliğatını zərərsizləşdirib, bu işin sonuna çıxmaq olar.
İlqar Rəsul Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Çexiyanın Lidice şəhərinin küçələrindən birinə Xocalı adı verilib. Niyə Lidice? Çünki İkinci Dünya müharibəsi vaxtı kənd olan Lidice Xocalının taleyini yaşayıb. Burada 16 yaşdan yuxarı bütün kişiləri Alman qoşunları güllələyib. Uşaqları və qadınları əsir düşərgəsinə göndəriblər. Bəzi uşaqları isə almanlaşdırmaq üçün seçib SS ailələrinə yerləşdiriblər. Hazırda Lidice-də Xocalı hadisələrinin il dönümünə həsr olunmuş birgə tədbir başlanmalıdır. Verilişdə imkan olsa Lidice ilə canlı bağlantı qurmağa çalışacaq. Azərbaycana qayda 2010-cu il üçün Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlanan hesabat çıxıb, Azərbaycan mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına görə 125 ölkə arasında 101-ci yerdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda keçən 2 ildə hüquq pozuntularında əgər şikayətlərə baxsaq, yeni təmayül müşahidə olunur, insan haqları pozuntularından çox mülkiyyət hüquqları pozulur. Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlı hesabat 125 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda, mülkiyyət hüquqlarının qanunla qorunmasına, fiziki və əqli mülkiyyət haqlarının vəziyyətinə qiymət verib. Hesabatla sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Mülkiyyət Hüquqları Alyansının hazırladığı 2010-cu il üçün Beynəlxalq Mülkiyyət Haqları İndeksində Azərbaycan 125 ölkə arasında 101-cidir. Siyahıdakı ölkələr hüquqi və siyasi mühit, fiziki mülkiyyət hüquqları, əqli mülkiyyət hüquqları kimi 3 fərqli kriteriya üzrə qiymətləndirilir, sonra isə bu 3 göstərici əsasında vahid bir indeks, mülkiyyət haqları indeksi hesablanır. Bu indeksdə ən yaxşı yeri Şimali Avropa Skandinaviya ölkələri tutur. 4 il dalbadal ən yaxşı vəziyyət Finlandiyadadır, sonra Danimarka, İsveç, Hollandiya, Norveç və İsveçə gəlir. Yeni Zelandiya, Singapur, Avstraliya və Avstriya isə onluqda növbəti yerlərdədir. Maraqlıdır ki, Amerika bu sırada ancaq 15-ci ola bilib. Regionlar üzə baxanda isə Şimali Amerika mülkiyyət haqlarının ən yaxşı qorunduğu regiondur, sonra isə Qərbi Avropa gəlir. Ancaq hesabat müəlliflərinin fikrincə, siyahıda yuxarı yerdə olanlarda da vəziyyətin ideal olduğunu demək olmaz. Məsələn, hətta 4 il birinciliyə əldən verməyən Finlandiyada belə əqli mülkiyyət sahəsində problemlər qalır, bazarın 25%-i pirat proqramlarla doludur. Beynəlxalq mülkiyyət haqları indeksində bir vacib məqam da gözdən qaçmır. Bir qayda olaraq, hansı ölkələr daha yaxşı inkişaf edib, hansı ölkədə ki, adam başına düşən gəlir daha çoxdur, orada mülkiyyət haqları daha yaxşı qorunur. Məsələn, bu indeksdə ilk onluqdakı ölkələrdə adam başına düşən ümumilli gəlir 35 min, orta yerlərdəki ölkələrdə 20 min, siyahının quyruğundakı ölkələrdə isə adam başına düşən gəlir 4 min dollar həndəvərində dəyişir. Azərbaycan da ümumilikdə siyahının outsiderlər qrupunda yer alıb. Beynəlxalq mülkiyyət haqları indeksi Azərbaycanda 2010-cu il üçün 4 qiymətləndirilib və bu hesabatı yazanların fikrincə son 4 illə müqayisədə önəmli artım var. Hüquqi və siyasi mühitin də ötən il önəmli dərəcədə düzəlməsini qeyd edən hesabat müəllifləri bunun da əsasən hüquqi prosedurların yaxşılaşdırılması ilə izah ediblər. Mülkiyyət hüquqları alyansının qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanda fiziki mülkiyyət hüquqlarının təminatı və əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması sahəsində də önəmli irəliləyişlər olub və ümumiyyətlə bu hesabatı tərtib edənlər ümumi sırada aşağı yerlerde olmasına bakmayarak, 2007-ci ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda mülkiyyət haqlarının qorunması sahəsində irəliləyişlərin olmasını dəfələrlə vurğulayıblar. Ancaq hesabat tərtib edənlər hansı faktlara əsasən bu cür nəticəyə gəldiklərini açıqlamayıblar. Sadəcə, xüsusi mülkiyyətin qeydiyyat prosedurunun artıq 60 gündən 11 günə salınan dəyişikliyi qeyd ediliblər. Qalan irəliləyişlər isə hüquqi saatlar və siyasi sabitliklə izah edilib. Bununla belə Azərbaycanda mülkiyyət haqlarının vəziyyəti ancaq Gürcüstan və Ermənistandan yaxşıdır. Ermənistan 101-ci yerdə olan Azərbaycandan 8, Gürcüstan isə 12 pillə aşağıdadır. Siyahıda Moldova 84, Qazaxıstan və Rusiya 88, Qırğızistan və Ukrayna isə 97-ci yer tuturlar. Belarus ümumiyyətlə məlumat azlığı üzündən qiymətləndirilməyən ölkələrdəndir.
Beynəlxalq hesabatdan İlkin Məmmədov danışdı. Çox vaxt insan haqları pozuntularının arxasında da elə mülkiyyət davası, iqtisadi maraqlar durur. Vaxtilə elmi müəssisədə çalışan qadını ruhi xəstəxanaya saldırıblar. İndi sübut eləyə bilmir ki, dəli deyil.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uzun müddət Elmlər Akademiyasında çalışmış qadın niyə sübut eləyə bilmir ki, normaldır? Çünki müstəqil ekspertiza yoxdur. Bəs Elmlər Akademiyasının keçmiş işçisini kim ruhi xəstə elan etdirə bilib? Qadın iddia edir ki, polisdə işləyən qardaşı onun evinə göz tikib. Özdə qadının dəli elan olunması onun məhkəməyə şikayətindən sonra başlanıb. Esmira Cavadova bu çox müəmmalı hadisəni araşdırır.
Mən özümü heç ruhi xəstəlik isəm eləmirəm. Canımda hansısa nasazlığımı boynuma götürə bilərəm. Tutaq ki, mədəmdə, harada. Ancaq mənim başımda heç bir problem yoxdur.
Bunu məhkəmə qərarı ilə Maştağadakı bir saylı psixiatriya xəstəxanasına məcburi müalicəyə göndərilən Bakı sakini 52 yaşlı Sücayət Xəlilova deyir. Onun sözlərinə görə Neft-Kimya İnstitutunun mühəndislik fakültəsini bitirəndən sonra uzun illər Elmlər Akademiyasında mühəndis vəzifəsində işləyib. Hələ Sovetlər dönəmində aspiranturada təhsil alarkən ona akademiyanın kooperativ binasından mənzil verilib. Sonradan həmin mənzili özəlləşdirib. 2 il əvvəl ailə qurub. Şəxsi mənzili olmasına baxmayaraq 2 il kirayda yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Deməsinə görə səbəb Daxili İşlər Nazirliyində işləyən qardaşı Məhəmməd Xəlilovun onu mənzilinə yaxın buraxmaması olub.
Həm mənim evimə istifadə eləsin, həm mən pis adam olum. Həm məndən istifadə eləsin, həm də mən pis adam olum. Həm də özüm qalım bu deyil, balenciyalar da, küçələr də. Bu hansı millətdə var? Mən bilmirəm, bu hansı millətdə belə bir şeyləri var. Bu haqsızlıq ancaq Azərbaycanda ola bilər.
Sücayət Xəlilova deyir ki, bu xəstəxanaya düşən ağıllı adamı sanki dəli etməyə çalışırlar.
Türmədir də bura, türmə tipli xəstəxanadır. Yüngüllər o raşotka görür, raşotkadan bir yanadır, ağırlar raşotkadan ona yanadır. Bir balaca mənə hədələyəndə qorxutmaq istəyəndə deyir ki, tez elə bu dərmanı iç sənəm, yoxsa raşotkadan ona keçirdəcək. Adamı adam yerinə qoymurlar.
Bir müddət əvvəl Sücayət Xəlilova mülki məsələnin məhkəmə müstəvisində həllinə çalışıb. Binəqədi rayon məhkəməsində iddia qaldırıb ki, mənzil orada yaşayan valideynləri və yaxın qohumları tərəfindən boşaldılsın, o mənzilinə qaytarılsın. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Məhəmməd Xəlilov həmin məhkəmədə qarşılıqlı iddia qaldırıb ki, bacısı fəaliyyət qabiliyyətini itirib, məcburi müalicəyə ehtiyac ehtiyacı var. Sücahit Xəlilovanın iddiasına baxılmayıb, əvəzində qardaşının iddiası təmin olunub. Beləliklə də Xəlilova məhkəmə qərarı ilə məcburi müalicə üçün Maştağadakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hələ üstəlik onun barəsində 82 yaşlı anasını döyməsi ilə bağlı cinayət işi də başlanıb. Məhəmməd Xəlilov Daxili İşlər Nazirliyinin növbəçi bölməsinin rəis müavini işləyir. Onunla məsələyə aydınlıq gətirmək istədik. Ancaq o danışmaq səlahiyyətini Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zaidova verdiyindən onun əvəzindən Ehsan Zaidov danışdı.
Birinci deyir, bu adam bağlı cinayət işi var deyir. Gəlib deyir, anamı döyür. Aşxarabız deyir. Ona görə də məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi ilə bu adam xəstəxanada müalicə alır. Deyir, bunun yazmadığı, müraciət eləmədiyi yerdə qalmayıb, hər dəfə də yoxlanılıb, bu qadın həmişə də uduzub.
Sücahət Xəlilovanın hüquqi nümayəndəsi Qurban Məmmədov isə deyir ki, müstəqil ekspertizanın olmaması Sücahət Xəlilova kimi çoxlarını bədbəxt vəziyyətə salıb.
Azərbaycanda müstəqil ekspertiza yoxdur deyə belə şeylər baş verir. Faktik olaraq Məştağada yerləşən o həmin xəstəxana, o həkimləri belə rəy verməklə özlərinə məcburi xəstə toplayırlar. Ora gəlirmən mənə çevirir xəstələr. İnanın mənə. Həmin xəstəxana ilə ekspertiza keçirəcək, rəy verəcək həkimlər ayrı-ayrı yerlərdə olsalar, inanın ki, xəstəxana boş qalar, bəlkə də 90% xəstə olur fikirlər evlərinə.
Bir saylı psixiatriya xəstəxanasının hüquq məsləhətçisi Fəxrəddin Səlimov deyir ki, Sücahət Xəlilova xəstəxanaya məhkəmə qərarı ilə yerləşdirilib. Buradan buraxılması üçün də mütləq məhkəmə qərarı olmalıdır. Hüquq məsləhətçisinin sözündən belə çıxır ki, hətta məhkəmə ağıllı adam barədə belə məcburi müalicə qərarı çıxarsa, onlar bu qərarı icra etməyə borcludurlar.
Burada məhkəmənin qərarı var. İstəsəydi, istəməsəydi biz həmin adamı qırağa buraxa bilmərik, məcburi müalicədir. Onda biz cinayət törədərik.
Sücahət Xəlilova isə hüquqlarının bərpasını tələb edir.
Mənim bütün hüquqlarım bərpa olunsun. Mülkiyyət hüququm, insanlıq hüququm, sevmək hüququm hamısını tələb edirəm. Bu mənim haqqımdır.
Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Bu hadisənin davamı olduqca, yeni təfərrüatlar çıxdıqca bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Əvvəldə dediyimiz kimi Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Çexiyanın Lidice şəhərinin küçələrindən birinə Xocalı adı verilib. Lidice-nin belə bir addım atması təsadüfi deyil, çünki 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı kənd olan Lidice Xocalının taleyini yaşayıb. Hazırda Lidice-də Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı birgə tədbir keçir. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Lidicədədir, canlı telefon bağlantısı qurmuşuq. Rövşən, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Rövşən, həmin tədbir nəyə həsr olunub, nələr nəzərdə tutulub, bu barədə məlumat verərdin?
Elxan, artıq tədbir başlayıb bir neçə dəqiqədir. Burada Lidicədə xatirə kompleksində bir tribuna qurulub və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və Çex buradakı yerli icra nümayəndəliyinin təmsilçiləri iştirak edirlər tədbirdə. Burada Lidis qurbanlarının xatirəsini yad eləmək üçün bu kompleksdə əbədi daimi məşəl var, o məşəlin ətrafında keçirilir bu tədbir və tədbirdə çıxış eləyənlər Lidicə və Xocalı faciələri arasında oxşarlıqlardan danışırlar. 1942-ci ildə Lidicə kəndində, bu Praqanın yaxınlığındadır. Orada almanlar kəndi yerlə yeksan ediblər və 16 yaşdan yuxarı 192 kişini gülləliyiblər. Onu da qeyd edim ki, Xocalı faciəsindən fərqli olaraq burada uşaqları və qadınları qətlə yetirməyiblər. Onları düşərgələrə göndəriblər, amma sonradan da onların çoxu həmin düşərgələrdə ölüb və yaxud da öldürülüb. Və Azərbaycan diasporasının nümayəndələri burada bildirirlər ki, onlar üçün burada tədbirin keçirilməsi çox vacibdir, çünki onlar hesab edirlər ki, bu cür faciələr gərək təkrarlanmasın və istər Azərbaycanda olsun, istər Çexiyada, istər dünyanın ayrı yerlərində belə faciələrə yol verənləri cəzalandırmaq və məhkəmə qarşısına çıxarmaq lazımdır. İndi burada çıxışlar davam edir və bundan sonra burada bir Xocalı foto sərgisi də təşkil olunacaq və həmin tərgidə Xocalı qurbanlarının fotoları nümayiş etdiriləcək. Eyni zamanda tədbirdə yenə də orada da çıxışlar gözlənilir.
Çox sağ ol Rövşən. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Çexiyanın Lidice şəhərindən məlumat verirdi. Orada Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı tədbir keçirilirdi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Çox vaxt hüquqların pozulduğunu sübut eləmək çox çətin olur. Bakıda Əbu Bəkir məscidi və Şəhidlər xiyabanındakı məscid bağlanandan sonra sünnilər məcbur olub Bakı ətrafı kəndlərə gedirlər. Bu məsələnin bir tərəfidir. O bir tərəfdən Bakı ətrafı kəndlərin özündə belə axından narahatlıq yaranır. Yerlər var ki, orada, məsəl üçün, Vəhabi xofu artmaqdadır. Yeri sakinlərin dediyinə görə. Ülviyyə Səccadə Müşfiqabad kəndinə gedib məscidə cümə namazına gələnlərlə yerli cəmaatla söhbət eləyib.
Müşfiqabad qəsəbəsinin bu kiçik və təmirsiz məscidində obrazı desək, inatsan yerə düşməz. Cümə namazına xeyl adam yığışıb. Onların çoxunun xarici görünüşü qəsəbə sakinlərindən fərqlənir. Saqqalları sinələrinə düşür, şalvarlarının balağı qısadır. Özlərinin dili ilə desək sələflər, başqalarının onları adlandırdığı kimi desək, Vəhabilər son vaxtlar paytaxtdan 18 km uzaqda yerləşən Müşfiqabad qəsəbəsində tez-tez görünməyə başlayıblar. 2008-ci ilin avqustunda şəhərin mərkəzində sələflərin yığışdığı Əbu Bəkir məscidindəki partlayışdan sonra hökumət Əbu Bəkir məscidini bağlayıb. Sələflər isə əsasən Şiyə məscidlərinə getmirlər. Onlar ya İlahiyyət məscidinə yığışırlar, ya da şəhərin uzqarlarında Müşfiqabad, Qaraçıxır qəsəbələrində namaz qılırlar. 43 yaşlı Abdullah İmanov deyir ki, Əbu Bəkir bağlananı onun əziyyəti artıb.
Xırdalına gəlir. Çünki meclis bağlanır, Əbbək meclis bağlanır. Bura cəmaat
əsasən Əbbək
cəmaat. Sələflərdir, bəli.
Əbu Bəkir məscidi ilə bağlı işin istintaqı başa çatıb, məhkəmə davam edir. Hakimiyyət rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, partlayışın səbəbi barədə qərar olmayana qədər məscid açılmayacaq. İlahiyyatçı Elşad Meri isə deyir ki, hökumət Əbu Bəkiri açmamaqla sələfləri əksinə özünə qarşı çevirə bilər. Bundan başqa sələflərin bir yox, bir neçə məscidə toplanması onlara nəzarət üçün də əlverişsizdir.
Biri var, bir insana yığışdıqları bir yerdə nəzarət eləyəsən və yaxud da bir də var ki, o insanlar parçalansınlar, bölünsünlər, müxtəlif məscidlərdə və yaxud da evlərdə, müxtəlif deyək ki, hər hansı bir yığıncaq yerlərində yığılsınlar. Yəni, bunun nəzarətini itirəsən, bu hansı daha yaxşı? Əlbəttə, dövlət üstündə məncə ən gözəli, məscidin açılması. Bunun əsası, ən gözəl variantı budur.
Müşfiqabad məscidinin şeyxi Hacı Mübariz Qaçayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bir müddət əvvəl onu Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin qəsəbə nümayəndəliyinə çağırıb deyiblər ki, təhlükəsizlik məqsədi ilə şəhərin başqa yerlərindən gələnlərin qarşısını alsın, onları məscidə buraxmasın, təxribat gözlənilir.
Yəni gəndə, yəni şübhəsiz ki, nəzarətdədir, yəni ki, başqa bir şey olmasın, yəni. Yəqin ki, həm hüquq orqanları buna izahat edir ki, bir təhlükəsizliyin yəni qorunması üçün də.
Amma Mübariz Qaçayev deyir ki, hələlik məscidə gələnlərə mani olan yoxdur. Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən isə Azadlıq Radiosuna bu barədə məlumatı təksib eləyiblər. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov isə bildirir ki, məscidin bağlanması qanunsuzdur. Bu haqda heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Sadəcə olaraq partlayışdan sonra məscidi açmayıblar. Məscid bununla bağlı hökuməti məhkəməyə verib işi uduzub. Bundan sonra məscid Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Qamət Süleymanov deyir ki, hakimiyyət Əbu Bəkiri siyasi səbəbdən açmır.
Çünki bizim məscid baxımında adamların çox ziyarət olan məscid idi. Məsələn, açıq olanda təbii ki, 7000-ə yaxın adam gəlirdi. Ola bilsin, bəzi kimisə bundan rahat eləyirdi.
Amma indiyə qədər hakimiyyət rəsmiləri Qamət Süleymanovun bu haqda iddialarını rədd eləyiblər. Əbu Bəkir məscidinin özünün məlumatına görə Azərbaycanda 30000-ə yaxın sələfi var. Sələflərin Əbu Bəkir məscidində 2008-ci ilin avqustunda partlayış törədilib, naməlum şəxs məscidə əl qumbarası tullayıb, nəticədə 2 nəfər hadisə yerində ölüb, 19 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Ülviyyə Əsədzadə, bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından da həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar azadlıqradiosu.az saytından. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin təcridxanada qalma müddətini isə daha 2 ay uzatdılar. Səbəb kimi narkotik ittihamı ilə bağlı istintaqın başa çatmadığını göstərirlər. Ancaq vəkillər deyirlər ki, istintaq aparılmırsa, o necə başa çata bilər? Son 10-15 gündə istintaq hərəkəti olmayıb. Xatırladaq ki, jurnalist terrora çağırış, vergidən yayınma və s. ittihamlarla 8 il yarım həbs cəzası alıb, həbsdə isə üstündən heroin tapdılar. Beynəlxalq təşkilatda jurnalistin yazılarına görə həbs olunduğunu deyirlər. Babək Bəkir həbsdə Eynullah Fətullayev ətrafında baş verənlərlə maraqlanıb.
Ola bilsin ki, bunların işini bəyənmirlər və həmin işi yenidən təkmilləşdirmək üçün də bunlar vaxt uda bilərlər. Yəni, bütün hallarda bu yaxşı bir niyyətin olduğundan irəli gələn bir məsələdir.
Bu fikirləri jurnalist Eynullah Fətullayevin istintaq təcridxanasında saxlanma müddətinin uzadılmasını dəyərləndirən vəkil Elçin Sadqov deyir. Fevralın 25-də Qaradağ rayon məhkəməsi gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin təcridxanada daha 2 ay saxlanması ilə bağlı qərar verib. Terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən jurnalistin üzərindən ötən il dekabrın 29-da həbsxanada zəhərayın tapılmışdı. Nəticədə də Eynullah Fətullayev haqqında növbəti cinayət işi açılmış və o Bakı istintaq təcridxanasına göndərilmişdi. Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadqov deyir ki, hələ fevralın 20-sində Qaradağ rayon prokurorluğu təcridxanaya məktub göndərərək istintaqın başa çatdığını bildirmişdi. Ancaq onlar işlə tanış olacaqlarını gözlədikləri bir halda rayon prokurorluğu mövqeyini dəyişib. Bu dəfə istintaqın davam etdiyi bildirilərək Eynullah Fətullayevin təcridxanada saxlanmasının daha 2 ay uzadılması zəruri sayılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayət verəcəklərini bildirən vəkilin fikrincə, məhkəmə də istintaqın bu qənaətə hansı zəruriyyətdən gəldiyi ilə maraqlanmağa ehtiyac görməyib.
Mən hesab edirəm ki, burada istintaq öz qoşduğu nağılı bəzəmək işinlə məşğul olmağa çalışır bu dövrdə və faktiki olaraq süründürməçiliklə məşğul olur. Yəni, heç bir istintaq hərəkət aparmır axır 10 gündə və sonra deyir ki, biz istintaq müddətini uzatmaq barədə qərara gəlmişik. Yəni, bu istintaqın əvvəl bitir, sonra davam etdirilməsi bildirilməsinə görə burada nəsə deyirəm ki, nəsə bir yaxşı hal yoxdur. Nəsə burada gizli bir niyyət var.
Ancaq prokurorluq isə vəkilin fikirlərinə cavab olaraq hər hansı bir açıqlama vermir. Gün ərzində dəfələrlə əlaqə saxlasaq da, Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bizə Bakı Şəhər prokurorluğunun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə etdilər. Bakı Şəhər prokurorluğunun mətbuat xidməti isə açıqlama vermədi. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə qeyd edir ki, gələn ay Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi oğlunun işinə baxmalıdır. Onun fikrincə bu istintaqı uzatmaqla Eynullah Fətullayevin azadlığı çıxmasını mümkün olduğu qədər uzatmaq istəyirlər. Fevralın 25-də Qaradağ rayon məhkəməsində Eynullah Fətullayev ilə uzaqdan uzağa hal-əhval tutan ata düşünür ki, oğlu bundan sonra da mübarizəyə hazırdır.
Eyvunların nə qədər çox tutana bir o qədər möhkəmləşir. Allah hamısı kömək olsun. Görək də.
Fevralın 26-da Bakı İstintaq Təcridxanasında Eynullah Fətullayev ilə görüşən vəkil Elçin Sadıqov da onun əhval ruhiyyəsinin yüksək səviyyədə olduğunu deyir. Vəkil qeyd edir ki, fevralın 25-də Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semlev də Eynullah Fətullayevə baş çəkib. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Eynullah Fətullayev də Avropalı qonaq daha narahat bir təəssürat yaradıb. Eynullah Fətullayevin vəkillə bölüşdüyü gümanlara görə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda baş verənlərin çox ciddi fərqindədirlər. Hər halda ona dözümlü olmağı məsləhət biliblər.
Babək Bəkir.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin.
herkesin hakkı var.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən dərhal sonra elə hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam eləyəcək. Söhbət sahibkar haqlarından gedəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.